Selamat datang di podcast Cerita Iklim. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama gue, Gozi, di episode yang baru kali ini. Tentu aja topiknya juga baru. And kita akan bahas sesuatu yang baru ya, yang berbeda dari beberapa tema sebelumnya, yang tentu saja masih berkaitan dengan Cerita Iklim. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Cerita Iklim adalah wadah komunitas bagi semua orang, terutama spesifiknya untuk anak-anak muda, yang kita membahas isu tentang iklim dan juga isu-isu seputar lingkungan, seperti itu. Di episode podcast kali ini, kita masih berkolaborasi dengan Yayasan Madani Berkelanjutan. Spesial untuk episode kali ini, kita akan ungkap Madani Berkelanjutan dan kita akan kenalan lebih jauh dengan Madani. Sebelum masuk ke sana, gue akan kenalin dulu teman gue yang sebagai co-host di episode ini, namanya Mada.
Halo Mada. Teman-teman.
Yo, gimana kabar lu, Mada?
Kabar gue baik.
Singkat sekali ya Anda ya. Oke, teman-teman semua, gue juga pengen kenalin salah satu aktivis lingkungan juga gue bisa bilang, yaitu Kak Salma Zakiyah, atau biasa dipanggil Salma. Halo Kak Salma.
Hai Gozi, hai Mada. Aduh, malu dipanggil aktivis lingkungan. Kayaknya belum.
Nah, teman-teman, Salma ini atau Kak Salma adalah program asisten di Yayasan Madani Berkelanjutan, terutama di bagian forestry and climate ya, hutan dan iklim.
Iklim.
Nah, kita mau bahas apa ya hari ini? Tentu saja judul, mungkin kalian sudah baca teman-teman, judulnya adalah Gotong Royong Menuju Emisi Nol Bersih Indonesia. Nah, jadi kan gotong royong itu kan udah jadi konsep Indonesia banget ya, cuma Indonesia yang punya gotong royong. Dan tentu saja dalam penanganan krisis iklim dunia nggak bisa cuma Indonesia yang gotong royong, tapi harus Indonesia plus dengan negara-negara yang lain. Nah, kabar baiknya nih teman-teman, di Paris yang lalu itu sudah ada Paris Agreement atau Persetujuan Paris, di mana negara-negara di luar negeri, termasuk Indonesia juga, harus berkontribusi untuk mencapai target untuk menahan laju pemanasan global, kalau nggak salah ada beberapa derajat Celsius per tahun ya. Kesadaran itu akhirnya semakin muncul, tapi belum didukung dengan komitmen dan implementasi yang cukup. Jadi kayak komitmennya udah ada, butuh implementasi yang harus semakin kuat nih teman-teman. Laporan baru dari IPCC sebagai pengantar tahun 2021 bulan Agustus kemarin itu menemukan bahwa apabila seluruh dunia tidak melakukan tindakan saat ini, bumi diprediksi akan berada di jalur kenaikan suhu 4,4 derajat Celsius pada tahun 2100 gitu. Nah, teman-teman mungkin yang di daerah Jabodetabek udah tahu kan berapa panasnya, tapi kalau akan lebih berbahaya lagi kalau misalnya kita tidak melakukan penanganan. Padahal untuk memastikan bahwa bumi masih layak dan aman untuk ditinggali nih teman-teman, pada tahun 2100 suhu bumi tidak boleh mengalami kenaikan lebih besar dari 1,5 derajat. Kalau misalnya tindakan signifikan tidak kita lakukan, ya akan terancam gitu kehidupan manusia. Untuk itu, seluruh dunia harus memastikan nih suhu bumi tidak meningkat lebih dari 1,5 derajat Celsius di seluruh dunia. Untuk itu di-highlight dua cara. Pertama adalah emisi gas rumah kaca global harus diturunkan setengahnya pada tahun 2030, ya sekitar 6 tahunan lagi, 8 ya. Dan emisi gas rumah kaca harus nol bersih atau net zero emission pada pertengahan abad ini, di antara 2044 sampai 2052. Nah, ini banyak sekali teman-teman bisa cari tahu tentang report atau misalnya perkembangan dari komitmen iklim dunia. Oke, gue nggak mau lama-lama sebelum kita kenalan, bahas temanya lebih dalam. Kita mau kenalan dulu dengan Madani Berkelanjutan yang menjadi kolaborator dari Cerita Iklim di beberapa episode kali ini. Oleh karena itu, mungkin gue mau nanya ke Salma terlebih dahulu. Salma, mungkin boleh dikenalin nggak apa Yayasan Madani Berkelanjutan terkait dengan visi-misinya seperti apa dan apa aja programnya gitu. Bisa dikasih beberapa highlight.
Oke, jadi aku sebenarnya singkat aja, karena kalau misalnya mau tahu lebih jauh, bisa langsung kunjungi ke Instagramnya, yayasanmadaniberkelanjutan.id. Tapi secara garis besar, sebenarnya Yayasan Madani Berkelanjutan itu adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan, jadi ada pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai solusi terkait tata kelola hutan dan lahan. Nah, kami percaya dengan inisiatif yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat itu, kita bisa mewujudkan perlindungan dan pengelolaan hutan dan lahan yang lebih baik untuk mencapai komitmen iklim Indonesia. Nah, kenapa kok kita melihat isu lahan, isu hutan itu menjadi sangat penting? Karena kayak yang tadi Gozi udah sempat bilang bahwa kan Indonesia ini lagi gotong royong bareng sama negara-negara di dunia untuk menahan supaya bumi nggak makin panas. Nah, cara salah satu cara yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia itu melalui sektor hutan dan lahan. Jadi kayak hutan dan lahan Indonesia ini jadi tulang punggungnya kesuksesan Indonesia dalam menurunkan emisinya gitu. Jadi kita lihat bahwa oh ini hutan dan lahan itu sangat apa ya, strategis gitu. Kalau misalnya semua orang bergotong royong melindunginya, mengelolanya dengan berkelanjutan, terus bisa deh Indonesia keluar dari krisis iklim. Harapannya seperti itu. Kayak gitu. Cukup menggambarkan kan ya berarti.
Berarti sebenarnya upayanya tidak dari Indonesia aja ya.
Betul. Karena kan jadi sebenarnya di Paris Agreement itu kan tahun 2015. Nah, itu kayak negara-negara udah banyak yang meratifikasi dan udah bilang bahwa ayo nih kita sedunia harus menahan suhu bumi biar nggak lebih panas dari 1,5 derajat di tahun 2100. Nah, tapi sebenarnya kayak kita kalau dengerin itu aja kan nggak ini ya, Gozi, kayak nggak, aku sebenarnya nggak bisa membayangkan kenaikan segitu besarnya itu apa akibatnya, kayak jauh banget, kayak di awang-awang gitu nggak sih ngomongin suhu gitu. Iya, aku sendiri sih sulit, tapi kalau misalnya kita lihat data sekarang itu kenaikan suhu bumi udah sekitar 1,1 derajat dibandingkan suhu di saat revolusi industri Prancis, which is sekitar tahun 1700-an, 1800-an, kita udah naik 1,1. Dan itu udah banyak dampak yang kerasa kan, kayak panas kapan, hujan kapan, terus banjir, terus angin topan dan lain sebagainya. Jadi naik 1,1 derajat aja udah sebesar ini bencana yang kita alami. Gimana kalau 1,5 derajat? Gimana kalau 4,4 derajat kayak yang laporan IPCC beneran kejadian gitu?
Jadi kita semua sepakat ya, kalau
gitu lebih kebayang nggak sih?
Lebih berbahaya juga ya.
Betul. Dan bahayanya tuh bukan bukan karena makin panas aja gitu. Kayak naik suhu bumi bukan makin panas aja, tapi kayak jadi kekeringan, sama banjir, gitu-gitu. Dampak-dampak dari bencana alam yang makin banyak itu yang bikin ngeri. Gitu, gak sih?
Okay. Thank you ya Salma ya untuk cerita mengawali diskusi kita soal iklim ini. Sebenarnya aku pengen tahu sebagai pemuda Indonesia ya, sebenarnya Indonesia itu punya komitmen iklim nggak sih? Dan kenapa sih komitmen iklim itu muncul di Indonesia? Alasannya apa gitu?
Oke, jadi itu pertanyaannya jawabannya panjang. Tapi aku akan menyederhanakannya. Jadi kenapa aku akan bicara komitmen Indonesia itu apa aja? Tapi aku sebelumnya aku akan ngomongin kenapa kok Indonesia bisa sampai punya komitmen iklim ya. Sebenarnya aku yang jelas Indonesia itu highly vulnerable terhadap dampak perubahan iklim, dan aku rasa bahkan pemerintah, sektor swasta semuanya udah menyadari itu bahwa Indonesia itu at high risk terhadap dampak-dampak perubahan iklim. Karena kalau dari penelitiannya World Bank tahun 2021 kalau nggak salah, penduduk Indonesia itu banyak yang tinggal di wilayah-wilayah masih terkonsentrasi gitu loh. Jadi kayak padatnya itu belum menyeluruh gitu, Mas. Belum jadi kalau misalnya satu kota kena bencana alam ya satu kota itu akan lumpuh gitu. Nah, banyak sekali penduduk-penduduk Indonesia yang masih berkumpul seperti itu. Kemudian Indonesia itu juga masih sangat bergantung sama sumber daya alam, karena kan perekonomian kita 70% itu masih ditopang sama keanekaragaman hayati, mulai dari pertanian, perkebunan, itu kan ada hubungannya sama biodiversitas dan kita masih sangat bergantung sama itu. Jadi kalau kita nggak melihat perubahan iklim itu sebagai sesuatu yang harus ditangani, ya kita terancam kehilangan perekonomian, tempat tinggal, dan aku rasa itu udah cukup jadi bahan ya kenapa Indonesia harus punya komitmen yang kuat untuk menangani perubahan iklim. Nah, untuk komitmen Indonesia sendirinya apa? Itu gini, jadi di Paris Agreement itu kan negara-negara dunia itu harus berkontribusi. Tapi kontribusinya tentu berbeda, karena kemampuan tiap negara kan pasti beda. Nah, jadi negara-negara ini disuruh ngumpulin dokumen namanya Nationally Determined Contribution atau kontribusi negara yang ditetapkan sendiri. Jadi negara itu bisanya seberapa gitu. Nah, itu ditetapkan sendiri. Nah, komitmen Indonesia itu untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan sumber daya sendiri atau dengan business as usual, hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Nah, dokumen ini wajib diperbaharui 5 tahun sekali dan wajib dimonitor serta dievaluasi sejauh mana pencapaiannya, kayak gitu. Nah, selain NDC ini, sebenarnya kan nggak cukup ya untuk mengurangi emisi doang, karena negara tetap harus berkembang, perekonomiannya tetap harus maju gitu. Nah, selain dokumen NDC, negara-negara dunia itu juga disuruh mengirimkan dokumen namanya LTS LCCR, panjang banget, atau Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience. Jadi dokumen visi pembangunan jangka panjang yang rendah karbon dan berketahanan iklim. Jadi tujuannya biar nggak hanya mengurangi emisi, tapi juga pembangunannya ke depan itu juga rendah karbon gitu. Nah, Indonesia itu punya aspirasi untuk mencapai emisi nol bersih di tahun 2060 atau lebih cepat. Harapannya tentu lebih cepat ya.
Oke, kalau aku boleh
simpulkan.
Mencimpulkan ya, karena gue anak AI juga nih kan, pikir. Kalau misalnya Indonesia ini tidak berkomitmen untuk melaksanakan komitmen untuk menjaga iklim ya, seperti yang tadi tercantum dalam NDC ataupun LTS, LCCR, apakah itu ada sanksinya Mbak Salma bagi Indonesia?
Kalau sanksi secara kayak sanksi hukuman gitu tentu aja nggak ada ya, karena kan kita sebagai anak HI gimana sih cara memastikan compliance dari tiap negara untuk melakukan komitmennya. Tapi yang jelas kalau dari aku sebenarnya perubahan iklim itu sendiri itu tuh sanksi gitu loh. Kayak kita kalau misalnya nggak bisa keluar dari perubahan iklim itu hukuman, karena kita nggak mampu menjaga lingkungan, nggak mampu menjaga Indonesia sendiri gitu, nggak mampu menjaga masyarakatnya. Nah, itu kan suatu hukuman yang mengerikan juga ya. Dan nggak hanya cuma Indonesia yang akan dihukum, tapi semua negara bakal kena hukumannya.
Setuju aku. Oke, kita beralih. Kalau misalnya kita lihat dalam pencapaian komitmen kan berarti ada porsi-porsi yang harus dijaga gitu kan.
Betul.
Kalau mau aku pengen tanya nih, sebenarnya porsi hutan dalam kebijakan iklim Indonesia itu bagaimana Mbak Salma?
Jadi aku tadi di awal udah bilang kalau hutan itu tumpuan ya, tumpuan komitmen iklim Indonesia. Nah, porsinya sendiri itu sebenarnya besar banget. Di NDC, di dokumen yang harus dimonitor ini, Indonesia itu penurunan 59,3%-nya itu bertumpu pada penurunan emisi di sektor kehutanan. Jadi yang selama ini sektor kehutanan itu masih menyumbang, kalau nggak salah 10 menyumbang emisi terbesar di Indonesia, itu harus dikurangi. Dan kalau misalnya berhasil dikurangi degradasinya, terus kebakaran hutannya, kebakaran gambutnya, itu bisa berkontribusi ke 59,3% NDC Indonesia gitu. Jadi 29% tadi target NDC itu lebih dari setengahnya itu bakal bisa tercapai kalau sektor target di sektor hutan dan target di sektor lahan itu beneran tercapai gitu. Tapi aku nggak mau menegasikan bahwa oh berarti sektor lain nggak penting dong kak, nggak, karena sektor lain tetap penting gitu, sektor lain tetap berkontribusi. Tapi kalau misalnya kita bisa dapat gedenya nih hutannya, bisa kita cengkram dan kita pastikan itu tercapai, setidaknya kita udah bisa bernafas sedikit lebih lega gitu dalam memikirkan sektor-sektor yang lain gitu. Tapi tentu harus paralel ya, karena kan nggak semuanya bisa mikirin hutan gitu, pasti ada yang mikirin yang lain juga gitu. Nah kalau di yang LTSLCCR itu ada, Indonesia itu punya visi untuk net sink di sektor hutan dan lahan di tahun 2030. Nah, tadinya LTSLCCR ini kan bukan suatu dokumen yang bisa dimonitor, terus bisa dievaluasi sudah sampai mana pencapaiannya. Nah, tapi untuk target net sink value ini sekarang udah ada di Perpres NEK, Perpres Nilai Ekonomi Karbon. Jadi, hopefully bisa jadi di monitor dan evaluasi juga, karena udah jadi kebijakan dalam negeri kan, jadi bisa dievaluasi. Nah, net sink itu apa? Itu tuh keadaan ketika emisi yang dikeluarkan itu semuanya bisa diserap kembali oleh hutan, oleh laut, dan oleh lahan. Jadi kalau misalnya ada penebangan, kan penebangan hutan itu kan tentu menghasilkan emisi. Nah, itu ditutup dengan rehabilitasi hutan dan reboisasi yang lebih banyak gitu. Itu harus jadi emisinya itu nggak nol, emisinya tetap ada emisi tapi sink net dia. Jadi ada yang diserap gitu. Itu kayak bahasa matematika banget ya. Net iya kan? Bahasa matematika ya?
Net product
gitu, jadi emisinya masih ada, cuma dia harus diserap gitu. Jadi dia yang diserap itu lebih besar daripada yang dikeluarkan.
Jadi kayak gali lubang tutup lubang.
Iya, tapi tutupnya lebih gede.
Tutupnya harus lebih gede supaya menekan
iya,
karbon yang diproduksi gitu. Nah ternyata ini hal yang menarik juga bahwa lahan itu punya kontribusi yang besar juga, sekitar 59% ya. Karena memang negara Indonesia juga dominan ya. Lahannya juga banyak gitu. Walaupun lautnya juga lebih banyak, dan pemanfaatan lahan itu yang harus dijaga, dikelola untuk mencapai tadi target-target iklim, komitmen iklim Indonesia.
Iya, dan hutan itu kita jangan bayangin hutan hanya hutan yang misalnya di Kalimantan, tapi kayak mangrove itu juga bagian dari hutan gitu. Jadi bahkan ekosistem pesisir itu masuk dari target kehutanan itu sendiri gitu. Kayak mangrove gitu. Apa sih? Bakau ya?
Bakau, iya.
Bakau.
Ya, semuanya kontribut ke tadi, komitmen iklim. Yep. Nah, setelah kita bicara tentang bagaimana komitmen iklim Indonesia, masih di skop Indonesia nih Kak Salma, kira-kira siapa aja sih stakeholders atau party atau ya aktor-aktor yang terlibat dalam proses pencapaian dari komitmen iklim Indonesia ini di negara kita?
Aktornya siapa aja? Nah, kalau di Paris Agreement itu ada dua, jadi ada parties, ada non-parties. Karena parties itu jelas negara, kalau non-parties itu mulai dari pemerintah daerah, itu masuk non-parties, kemudian ada masyarakat, ada pihak swasta, itu sih sebenarnya secara garis besar hanya itu gitu, negara dan selain negara, which is kita semua. Itu aktor yang perlu bergotong royong menyelesaikan proses persoalan krisis iklim ini. Gitu.
Ya berarti semuanya keroyokan gitu ya?
Harus keroyokan.
Mungkin bisa dikasih highlightnya nggak sih Kak Salma, kayak
apa?
Negara tuh kira-kira di Paris Agreement itu role-nya seperti apa? Karena juga kan NGO, misalnya Madani Berkelanjutan kan juga punya role yang berbeda dengan pemerintahan, pemerintah daerah pun juga, termasuk juga swasta gitu.
Highlight-nya apa ya? Kalau yang jelas sih sebenarnya karena pemerintah itu, pemerintah pusat ya, terutama pemerintah nasional, karena pemerintah daerah kan masuk ke non-party stakeholder, itu punya andil dalam, yang memegang kendali dalam membuat kebijakan gitu kan. Jadi yang membuat kayak NDC-nya kan pemerintah pusat. Kemudian membuat kebijakan untuk mencapai NDC itu juga pemerintah. Kemudian yang membuat kebijakan-kebijakan yang selaras, yang apa namanya, harus dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu pemerintah. Jadi roles-nya pemerintah itu punya role yang sangat penting di situ. Karena kalau misalnya misalnya nih swasta udah punya inisiasi untuk mengurangi emisinya, tapi tentu mereka butuh insentif gitu. Nah, siapa yang bisa memberikan kebijakan terkait insentif? Ya berarti pemerintah Indonesia gitu. Atau misalnya pemerintah daerah nih udah punya inisiatif ini gitu, tapi kenapa ada inisiatif itu kan juga pemerintah nasional juga harus memastikan bahwa Indonesia juga punya kebijakan yang selaras gitu.
Nyambung dari pertanyaan yang gue sih, Salma. Sebenarnya kalau menurut Salma ya, pemerintah itu sebenarnya sudah punya upaya konkret gak sih untuk menanggulangi krisis iklim?
Sebenarnya banyak apa namanya langkah konkretnya. Contohnya nih, satu, pemerintah itu punya kebijakan moratorium hutan. Moratorium hutan itu tujuannya adalah untuk melindungi hutan alam Indonesia dari izin-izin berusaha. Jadi izin-izin kayak penebangan, terus habis itu pemanfaatan hasil hutan, itu ada hutan-hutan alam yang dilindungi dari itu semua. Jadi memang kayak bagus kan, berarti kayak keren banget ternyata pemerintah Indonesia juga punya orientasi untuk perlindungan hutan gitu kan. Tapi banyak masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, yang masih lucu gitu. Kalau misalnya aku sendiri sebenarnya lihatnya itu hal yang lucu. Contohnya kayak peta dari hutan alam yang dilindungi itu. Jadi kan hutan alam yang dilindungi dari kebijakan moratorium hutan ini udah ada. Misalnya udah ada, tapi ternyata di dalam peta itu masih ada izin-izin. Misalnya izin sawit gitu masih ada, atau izin untuk perhutanan sosial itu masih ada.
Sorry, aku potong. Sebenarnya peta itu bisa diakses sama masyarakat gak sih, Salma?
Bisa, kalau yang moratorium hutan. Bisa. Bisa cek di website Mbak Deni. Sekalian promosi ya.
Oke. Baik, kan karena gini, kita sebagai, aku sebagai masyarakat gitu kan, terkadang kan sulit ya mendapatkan dokumen-dokumen yang sifatnya itu berasal dari pemerintah gitu kan. Namun kalau misalnya dalam hal ini NGO khususnya Madani bisa mendapatkan hal tersebut dan bisa menjadi bridging ke masyarakat, kan berarti bisa membantu proses transparansi dari pemerintah itu sendiri ya kan?
To some level yes, bisa.
Oke.
Okay. Tapi itu pasti ada disclaimer-disclaimernya. Nah, masih mau ngomongin soal si moratorium hutan. Jadi sebenarnya ini tuh kebijakannya udah bagus gitu kan. Udah keren. Udah kayak oh, berarti hutan alam harus dilindungi. Tapi tuh masih banyak kayak kebijakan-kebijakan yang bisa override moratorium hutan itu. Jadi bahkan di moratorium hutan itu ada isinya iya, tapi wilayahnya yang dilindungi ini dikecualikan dari kayak program strategis nasional. Ya, PSN tuh program atau proyek ya? Proyek strategis nasional, contohnya food estate. Jadi masih ada ternyata food estate yang bisa dibuka di hutan alam. Terus habis itu, kalau misalnya jalan untuk masyarakat, oke lah, nggak apa-apa. Itu kalau memang dibutuhkan gitu. Tapi belum ada tuh kayak misalnya safeguard-nya. Oke, kalau misalnya boleh buat jalan untuk masyarakat, safeguards yang harus dipenuhi apa, atau kayak yang harus dipastikan bahwa jalan itu tuh beneran untuk masyarakat gitu, bukan untuk ngambil kayunya. Nah, itu belum ada gitu.
Berarti FPIC-nya harus jalan gitu ya?
Betul, betul. Gitu. Terus, apa namanya, kayak aku tadi sempat singgung sedikit soal perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial ini sebenarnya itu, apa ya, kayak chance apa sih?
Kesempatan.
Iya, sorry. Kesempatan buat masyarakat untuk bisa mengelola hutan secara berkelanjutan gitu kan. Nah, sedangkan kalau moratorium hutan ini, hutannya tuh beneran dilindungi, kayak nggak boleh diapa-apain gitu.
Sorry, yang dilindungi tuh yang masuk dalam moratorium hutan,
yes,
hutan
itu dilindungi.
Primer atau hutan sekunder? Sama.
Emang kita mau bahas sampai itu ya, hutan alam primer. Jadi moratorium hutan ini hanya melindungi hutan alam primer. Itu juga yang aneh sih, kenapa ya hanya hutan alam primer? Ini kamu nyinggung soal hutan alam primer dan sekunder ini kayak tiba-tiba otakku terpantik karena inget. Jadi ya, si moratorium hutan ini, dia itu sekarang melindungi sekitar 66 juta hektar. Hutan alam primer. Hutan alam primer itu yang masih virgin, yang masih gak ada manusianya.
Belum diapa-apain.
Tapi masih ada hutan alam primer yang belum dimasuk situ. Dan hutan alam sekunder yang juga belum dilindungi. Padahal sama-sama penting gitu, sama-sama kayak perlu dilindungi juga gitu. Itu sih yang lucu. Lucu gak sih? Menurut kalian lucu gak sih?
Ya aku sih kalau melihatnya kan kalau misalnya mau melindungi hutan ya definisinya harus secara keseluruhan, hutan ya hutan begitu toh, bukan secara keseluruhan, bukan dibedakan alam atau primer sih kalau menurut aku ya, sama seperti
ya oke. Betul sih, betul. Di Indonesia aja kan kayak apa namanya, definisi hutan aja kan macam-macam ya, kayak masih bingung definisinya karena definisinya tuh kayak hutan tuh macem-macem. Dan kita sebagai masyarakat seringkali gak punya waktu untuk memahami arti dari tiap-tiap karakter hutan gitu loh. Terus jadi
tapi,
kayak
sorry, tadi nyinggung soal moratorium hutan, aku jadi kepo. Itu permanen atau enggak sih moratorium hutan itu sama?
Ini ya, lucu juga.
Enggak, maksudnya gini. Kalau misalnya kita niat ya menjaga suhu bumi, terus kemudian ya Indonesia apa berupaya untuk berkontribusi mengurangi apa emisi tadi ya, menjaga hutan kan lewat kebijakan tadi ya emang harus dipermanenkan kalau menurut aku sih gitu loh ya gitu.
Ini lucu, jadi semuanya buat aku lucu kayaknya. Ini nggak sih coping mekanisme dengan segala keadaan adalah membuat semua seperti lelucon gitu. Jadi mohon dimaklumi ya. Jadi moratorium hutan ini kebijakannya itu bentuknya impres atau instruksi presiden.
Gak kuat dong.
Sebenarnya gak kuat, tapi instruksi presiden ini udah dipermanenkan. Jadi dia permanen. Permanen gitu. Dia udah permanen sejak tahun 2019. Tapi yang lucu adalah di dalam impres sendiri itu tuh disebutin, aku lupa diktum keberapa, tentu kita nggak mau bahas sampai itu, tapi ditulis itu secara eksplisit bilang gini, wilayah atau peta wilayah yang dilindungi itu tuh bisa direvisi setiap 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Otomatis apa artinya? Ya wilayah yang dilindungi itu nggak permanen. Impresnya permanen, tapi wilayahnya itu nggak permanen karena dia bisa direvisi sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Ya tergantung gitu. Kayak contohnya yang proyek strategis nasional itu yang food estate itu masih ada tuh di wilayah-wilayah moratorium hutan. Jadi bisa aja 6 bulan dari sekarang, oh ternyata butuh dibuka nih hutan alamnya. Oke, kita keluarkan dari peta wilayah moratorium hutan ini.
Sorry, aku apa ini ya menambahkan. Ya, berarti kan itu selaras juga kan dengan peraturan P7 sekarang yang peruntukan kawasan hutan untuk proyek strategis nasional. Salah satunya food estate gitu loh, Salma.
Apa gimana? Mana P7? Iya. Kok P7 sih?
P7 Main Halte. Peruntukan
kawasan. Oh iya. Iya. Ya jadi gitu. Jadi impresnya masih bisa di override sama kebijakan-kebijakan yang lain.
Ah oke okay, ya. Oke okay, itu di pihak pemerintah ya. Terus kemudian aku pengen lihat nih pandanganmu sebenarnya pihak swasta dalam melihat persoalan krisis iklim ini bagaimana sih, Salma?
Kalau dari Madani sebenarnya kita tuh belum ada riset yang khusus gitu untuk mencari tahu sebenarnya posisi swasta terhadap isu perubahan iklim ini seperti apa gitu kan. Nah tapi kalau dipikir secara logis aja, kan dampak perubahan iklim itu kan semuanya merasakan ya gitu kan. Dan kayak yang dirugikan nantinya juga nggak hanya pemerintah atau masyarakat, tapi bahkan pelaku-pelaku bisnis atau swasta itu juga bakal dirugikan gitu kan. Dan jadi kayak aku rasa udah banyak sekarang pihak-pihak swasta yang mulai mencari celah untuk memperbaiki model bisnisnya supaya tidak bisnisnya itu tidak memperburuk keadaan tapi justru membantu menanggulangi perubahan iklim ini. Gitu. Oh, okay. Menurutku gitu sih. Tapi nggak tahu.
Karena nggak langsung mereka mencoba untuk mengganti bisnis as usual mereka menjadi nol emisi begitu ya.
Aku nggak bisa bilang semuanya sih, karena kan kita kan belum ada riset terkait itu kan kita juga belum tanya-tanya tentang sektor swasta. Tapi kalau dengan sektor swasta, tapi kalau misalnya dipikir aja, ya kalau semua orang bakal merasain dampak krisis iklimnya, ya semua orang juga termasuk swasta juga harus mikir gimana bisnisnya itu ntar emisinya sedikit atau emisinya nol kalau bisa gitu.
Yeah.
Jadi. Kenapa? Gimana?
Ya mungkin kalau misalnya memang nggak semua ya itu memang benar. Namun lagi-lagi kan ini tuh kan tren sebenarnya nol emisi dan ketika suatu perusahaan tidak menyelaraskan bisnis as usual mereka untuk mengurangi nol emisi, lama kelamaan kan mereka juga nggak punya pasar juga. Pasar juga akan memilihnya ke hal-hal yang berkelanjutan, toh. Gitu aku
betul-betul. Dan sekarang kan banyak anak muda, banyak orang-orang yang udah mulai sadar gitu bahwa konsumen tuh sebenarnya juga punya power yang besar loh. Konsumen tuh juga punya power yang bisa menuntut kayak punya produk yang berkelanjutan gitu kan. Kayak contohnya nih gerakan yang dilakukan sama teman-teman kayak misalnya K-pop for Planet gitu. Mereka kan terus gerakan yang diet kantong plastik, kalau nggak salah mereka juga menuntut perusahaan-perusahaan e-commerce itu tuh memberikan opsi packaging yang lebih ramah lingkungan gitu. Dan kayak kita tuh sebenarnya sebagai konsumen tuh bisa loh melakukan itu. Kayak kita bisa kok kalau misalnya we gather enough voices gitu, kita bisa menuntut perubahan dari sektor-sektor yang menyediakan kebutuhan kita gitu. Karena kan maksudnya kayak kalau dipikir-pikir ya kita nggak bisa menyelesaikan perubahan iklim hanya dengan mengurangi sampah sekali pakai. Toh masih ada perusahaan yang bikin sampah, ada perusahaan yang bikin plastik. Kayak apa artinya aku yang mengurangi sampah sekali pakai tapi ada perusahaan segede Gunung Merapi membuat plastik gitu kan, sebenarnya kayak kalau dipikir-pikir gimana gitu, nggak ada kontribusinya. Tapi kalau misalnya kita gather enough voices gitu, terus kita demand perusahaan yang segede Gunung Merapi itu untuk memperbaiki model bisnisnya, ya I think it's gonna work.
Okay.
Nah konsumen juga kan masyarakat ya, dan kita sebagai masyarakat, gua Salma sama Mada, itu punya kontribusi untuk penyelesaian krisis iklim ini. Dari segi civil society, masyarakat, seperti apa sih yang bisa kita lakukan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah yang memang kita bisa bilang lagi berusaha untuk menepati janji terhadap komitmen iklimnya gitu.
Tadi kan udah singgung satu ya, mulai jadi konsumen yang
konsumen
sadar,
yang cermat ya.
Tapi yang perlu diingat dalam mencari peran kita dalam masyarakat atau mencari peran kita dalam mendukung pemerintah adalah bahwa semua orang itu punya peran dan punya keahlian, punya cara yang berbeda-beda gitu. Jadi ada mungkin teman-teman yang mau jadi pengusaha UMKM yang mungkin mulai berinisiasi bikin produk-produk yang berbasis alam tapi berkelanjutan gitu. Mungkin ada juga yang sukanya menulis, dia mau menuliskan bait-bait cerita yang inspiratif terus membuat orang makin jatuh cinta sama bumi. Dan mungkin kayak teman-teman yang ada di, I don't know, mungkin Sulawesi Tengah atau mungkin ada di Sumatera Barat, mereka berkumpul bersatu bikin lembaga untuk mengurusi perhutanan sosial. Jadi kontribusi kita sebagai masyarakat untuk membantu pemerintah, sebenarnya nggak membantu pemerintah, membantu diri kita sendiri dan masa depan kita. itu perannya masing-masing dan nggak bisa di nggak bisa dipaksakan kamu harus apa gitu. Ya sesuai passion kita aja. Gitu.
Sebenarnya apa sih yang membuat pihak swasta di Indonesia itu harus segera melakukan transisi bisnis mereka ke arah yang berkelanjutan?
Kenapa harus Indonesia? Ya itu tadi, pertama Indonesia tuh vulnerable banget sama perubahan iklim. Kamu kalau mau berbisnis di Indonesia tapi Indonesianya nggak ada, ya sama aja gitu kayak. Okay. Mau dapet duit dari mana gitu kan. Nah, tapi ada riset kan yang bilang bahwa menemukan bahwa 100 perusahaan di dunia, ya ini aku nggak ngomong Indonesia aja, tapi 100 perusahaan di dunia itu berkontribusi pada 71% emisi di dunia gitu. Jadi emisi kita yang buat bumi makin panas ini 71%-nya disumbang oleh 100 perusahaan aja. Terus kayak itu kita ngomongin dunia, aku belum baca riset tentang Indonesia. Seberapa banyak sih sebenarnya perusahaan? Jadi perusahaan itu juga berkontribusi sama emisinya. Jadi otomatis mereka juga harus tanggung jawab dong, kan udah ngeluarin emisi. Jadi harus mengurangi juga emisinya gimana gitu.
Kalau menurutmu bentuk bisnis berkelanjutan yang baik itu seperti apa?
Menurut aku yang pertama transparan, being transparan. Jadi jadi transparan dulu nih sebenarnya emisi yang dikeluarkan ketika mereka melakukan sebuah bisnis itu berapa? Aku nggak tahu secara teknikalnya gimana cara ngitungnya. Cuma I suppose lebih banyak orang yang paham tentang ini. Tapi kayak memulai dari komitmen untuk lebih transparan tentang emisinya itu bagus banget gitu. Nah, dari transparansi ini, itu tuh bisa dilanjutkan dengan membuat target atau rencana penurunan emisinya. Jadi misalnya kita udah tahu nih kalau bisnis ini biasanya mengeluarkan emisi segini. Okay, kalau gitu kita harus ngurangi. Berarti kan harus mengubah model bisnisnya. Mungkin listriknya mulai diganti dengan listrik yang dari energi terbarukan. Mungkin mulai pakai solar panel. Nah, jadi transparansi itu harapannya ujungnya ke situ. Mengubah model bisnis jadi bisnis yang rendah emisi. Kemudian kan sekarang nih udah ada perpres NEK, nilai ekonomi karbon. Itu juga bisa kan, kayak kalau misalnya mereka berhasil mengurangi emisinya, berarti mereka eligible juga dong untuk usahanya itu diberi insentif oleh pemerintah. Aku belum paham betul sebenarnya mekanismenya bakal seperti apa, tapi aku rasa itu bisa jadi window yang bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan gitu. Jadi biar nggak ngerasa berat banget kan, karena investasi ke model bisnis yang lebih ramah lingkungan kan akan memakan banyak uang juga ya. Dan jadi aku harapnya tuh jadi nggak takut gitu dengan adanya mekanisme nilai ekonomi karbon untuk berubah investasinya menjadi investasi yang ramah lingkungan, itu jadi lebih berani gitu. Maksudnya aku rasa semua masyarakat Indonesia tuh udah kayak setujulah kalau misalnya pemerintah bikin regulasi yang oke gitu kan. Kayak we're all gonna chip in on achieving the target gitu loh. Jadi aku rasa ya jangan takut bikin kebijakan yang kuat, ya gak sih?
Ya, tentu saja dari segi regulasi yang kalau beneran serius itu nunjukin komitmen negara juga. Serius nggak nih?
Nah,
Apakah betul. Dia konsisten dan mau untuk mewujudkan komitmen yang tadi sudah dibuat di Paris Agreement. Karena ini masalahnya bukan Indonesia doang loh guys.
Iya. Dan tapi sebenarnya banyak kok kebijakan yang keren dan emang butuh dukungan masyarakat gitu. Kayak contohnya perhutanan sosial sama program kampung iklim gitu. Kan keren banget ya namanya perhutanan sosial, program kampung iklim. Terus pemerintah Indonesia tuh punya target yang keren gitu. Bukan kayak hutan itu nanti diberikan izin pengelolaannya ke masyarakat gitu. Targetnya gede banget kan, 12,7 juta hektar gitu. Tapi sampai tahun 2021 kalau nggak salah, data Madani terbaru tuh 20, itu yang apa diberikan izin perhutanan sosial itu baru 2,7 juta hektar. Jadi masih jauh banget dari target pemerintah. Terus siapa yang bisa membantu pemerintah untuk mencapai target itu kalau bukan masyarakat? Jadi kayak iya itu satu. Terus yang program kampung iklim itu target pemerintah juga banyak, ada aku nggak tahu berapa deh, tapi kayak yang bisa mewujudkan itu siapa lagi kalau bukan masyarakat juga gitu. Jadi kayak komitmen-komitmen yang bagus oleh pemerintah itu juga semuanya didorong oleh masyarakat gitu. Just wanna point that out bahwa we're all here together, working together.
Ya, memang sesuai dengan judul podcast ini juga ya, gotong royong menuju emisi nol bersih. Gitu. Tapi agak penasaran ya, kan agak penasaran banget sama kolaborasi. Jadi kayak tadi kan ada banyak yang kita sudah bahas. Pertama negara internasional juga sudah disinggung sedikit, civil society, pemerintah daerah, dan juga tadi swasta. Sebenarnya kan itu tuh banyak pihak ya, dan seharusnya kita semua going forward to the same goal gitu. Gimana sih best practice-nya kayak instrumentasi ya, maksudnya orkestrasinya gitu loh.
orkestrasi
antar banyak pihak ini sehingga goal yang kita set itu akhirnya bisa tercapai.
Aku akan kasih dua contoh. Jadi yang pertama itu ada di Kabupaten Bone Bulango. Nah itu ada kolaborasi dari masyarakat urban, terus ada masyarakat lokal, dan I suppose pemerintah juga banyak berkontribusi memberikan kayak kemudahan perizinan gitu kan. Nah di Bone Bulango ini ada dari kayak Parongpong, kemudian Row House, terus ada Carbon Ethics, Diverse Clean Action. Ini dari anak-anak pemuda-pemuda itu bikin kayak inovasi rumah singgah sampah gitu. Jadi kayak rumah yang terbuat dari recycled materials. Terus yang kedua adalah aku mau ngomongin dari sisi Madani. Jadi jadi kita itu ada pendampingan program kampung iklim di area perhutanan sosial di Desa Lampo di Sulawesi Tengah. Di Donggala. Sulawesi Tengah di Donggala, ya. Jadi kami Madani itu punya mitra di Sulawesi Tengah. Kita tuh membuat kita tuh mendampingi masyarakat yang punya hak kelola perhutanan sosial gitu. Jadi kita mau masyarakat yang ada di situ tuh berdaulat pangannya gitu, terus bisa punya program kampung iklim dengan kayak misalnya bikin kegiatan-kegiatan yang bisa membebaskan mereka dari dampak perubahan lingkungan gitu, perubahan iklim. Nah, selain itu kita juga berhasil bikin kayak MOU atau kayak persetujuan gitu dengan Bupati di Donggala bahwa Bupati dan jajarannya itu juga akan mendukung implementasi program-program serupa yang ada di Donggala gitu. Jadi dari masyarakat itu udah ada inisiatif untuk bikin perhutanan sosial, kemudian Madani udah mendampingi, dan ada mitra lokal di Sulawesi Tengah yang juga mendampingi dan membukakan jalan, terus pemerintahnya juga mengakomodasi. Nah, tentu kayak dua contoh ini mungkin tidak begitu saja menyelesaikan permasalahan lingkungan karena permasalahan yang sangat kompleks, tapi menunjukkan bahwa kalau misalnya kita sama-sama itu pasti ada jalan dan pasti bisa.
Oke, Salma, tadi kan kita sudah ngomong panjang lebar nih dari perjanjian iklim tadi seperti apa, Paris Agreement, terus kemudian kita bisa mengerucut ke aktor-aktornya yang perlu untuk dilihat, bagaimana strategi mereka, terus kemudian mengerucut lagi keterlibatan anak muda. Nah, itu sebenarnya sudah lengkap banget tuh pembicaraan kita tadi. Nah, sebenarnya closing remarks-nya, apa yang ingin kamu sampaikan ke pendengar podcast itu apa, Salma? Kalau boleh tahu.
Oke, closing remarks. Mungkin aku pengen bilang aja kalau misalnya lingkungan itu bukan sekedar hutan dan pohon. Lingkungan bukan sekedar membersihkan sungai dari sampah-sampah. Tapi lingkungan itu juga manusia, lingkungan itu juga budaya. Dan lingkungan itu sejarah dan masa depan Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mencintai lingkungan, kita berusaha memperbaiki keadaan dari perubahan iklim ini, kita tuh juga sama aja mencintai diri kita sendiri, mencintai manusia dan kemanusiaan.
Ya, seru banget perbincangan kali ini, dan gue rasa kalau ditambah panjangnya nanti tidak efektif untuk kita membahas topik-topik yang lumayan spesifik juga tentang emisi nol bersih. Terima kasih banyak waktunya dari Salma udah nyempetin ngobrol bareng gue sama Nada. Lucu banget.
Terima kasih sama juga sama-sama. Terima kasih sudah mengundang.
Iya, jadi teman-teman cerita iklim, sebagai penutup seperti biasa, kalian
yang diharuskan ya, di-encourage atau didorong buat sadar, lebih sadar tentang iklim. Caranya adalah dengan mau follow podcast cerita iklim, karena akan ada episode yang mendatang, tentu saja dengan tema-tema iklim, dan juga follow sosial media dari Cerita Iklim di cerita.iklim dan Twitter Cerita Iklim. Selain itu, ini adalah satu aktor juga kalau tadi pembahasannya, yaitu Madani Berkelanjutan. Kalian silakan ikuti Instagram ada di madaniberkelanjutan.id, Twitternya juga ada kalau nggak salah @yayasanmadani. Untuk misalnya kalian ada yang tertarik mempelajari isu tertentu terkait dengan iklim, terutama lahan dan hutan ya, tentu aja ada banyak informasi di situ. Websitenya kalau nggak salah
madaniberkelanjutan.id.
madaniberkelanjutan.id.
Tentu saja itu menjadi penutup dari episode kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.